Ора Шапти.
La microfon, Radu Bena, bine v-am găsit la emisiunea de seară Europa Liberă, în ediția de astăzi. De ce Comisia de la Veneția nu recomandă modificarea sistemului electoral în Moldova? Răspunsul puterii de la Chișinău și reacții ale opoziției.
Aceste instituții internaționale, ele nu scriu decrete, nu semnează ordine, ele dau recomandări. Dar niciodată nu a fost așa că aceste recomandări să nu fie luate în considerație de acele țări care sunt membri acestor instituții internaționale. Ajunge pe urmă la plăceri mari.
Ministerul Moldovean de Externe a cerut explicații suplimentare ambasadorului Marii Britanii în legătură cu vizita unei delegații transnistrene la Londra. Este sau nu este investigat președintele Trump în legătură cu demiterea directorului FBI? Și, ca în fiecare luni, rubricele Dreptul tău și Cartea la pachet. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Mircea Țicudean.
Bună ziua! Puterea de la Chișinău s-a contrazis cu opoziția în ce privește importanța criticilor aduse propunerii schimbării sistemului de vot de către Comisia de la Veneția și Biroul pentru Alegeri al OSCE. Principalul promotor al schimbării, speakerul democrat Adrian Candu, a relativizat principala critică, anume că inițiativa PD nu se bucură de larg consens. Dacă am stat să punem în practică doar subiectele unde nu există polarizare, nu am mai face nimic, a scris Candu pe blogul său. Dar tot astăzi, mai multe voci din opoziție, de la liderul comuniștilor Vladimir Voronin până la liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, au insistat că opinia critică a europenilor trebuie respectată, iar tentativa de schimbare a sistemului de vot trebuie abandonată. Ministerul de Externe de la Chișinău a spus astăzi că a convocat-o pe ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova, Lucy Joyce, ca să explice o vizită în țara ei a unor oficiali de la Tiraspol, în frunte cu Vadim Krasnoselski. Ambasadoarea a spus într-o declarație de presă că transnistrenii au fost la Oxford într-o vizită privată, invitați de o asociație de dezbateri studențească. Ea a mai spus că un înalt funcționar al Ministerului de Externe de la Londra a profitat de ocazie pentru a le aminti transnistrenilor că Marea Britanie dorește rezolvarea conflictului transnistrean cu respectarea integrității teritoriale și suveranității Moldovei. Autoritățile franceze spun că un șofer și-a tamponat intenționat mașina de un automobil al poliției la Paris pe Champs-Élysées, iar procuratura antiterorism a anunțat că a pornit o anchetă. A fost un act deliberat, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Pierre-Henri Brandet. Ministrul de Interne, Gérard Colomb, a anunțat apoi că agresorul a murit. Presa franceză a informat că individul era cunoscut serviciilor de securitate și că în mașină avea un pistol Kalashnikov, alte arme și substanțe explozive. Comandantul poliției londoneze Cressida Dick a spus că atacul de astă noapte de lângă moschea din Finsbury Park a fost în mod limpede un atac împotriva musulmanilor. Ea a mai spus că în zilele următoare va fi vizibilă o pază sporită a comunităților musulmane de la Londra. Ceva mai devreme, premierul conservator britanic Theresa May spusese că atacul a fost o tentativă dezgustătoare de a distruge libertatea credinței.
It is a reminder.
A fost o aducere aminte că terorismul, extremismul și ura iau forme multiple, iar noi vom riposta la fel, indiferent cine este vinovatul, a spus May. Și cei doi negociatori șefi din Marea Britanie și Uniunea Europeană au început astăzi prima rundă de negocieri privind termenii ieșirii Marii Britanii din blocul cu 28 de membri. Marea Britanie a aderat la Uniunea Europeană în 1973 și va deveni probabil prima țară care iese din această structură în urma unui referendum popular ținut în urmă cu exact un an.
Mulțumesc, Mircea, acestea a fost știrile orei 19, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Așadar, Comisia de la Veneția și-a făcut publice argumentele pentru care nu recomandă puterii de la Chișinău modificarea sistemului electoral în actualele condiții. Totodată, Comisia a ținut să menționeze că este dreptul suveran al fiecărui stat să decide asupra sistemului electoral. Este această alăturare un semn că avizul Comisiei nu s-a dorit a fi unul foarte categoric? Liliana Barbaroșie relatează.
Este tocmai ceea ce cred unii analiști, cum e Nicolae Negru, de exemplu, care a spus astăzi că mesajul din această opinie ar fi mai degrabă neutru, prin urmare ar convine ambelor tabere. În zilele ce au urmat dezbaterilor de vineri din cadrul Comisiei de la Veneția, fruntași democrați, precum și mediile de informare pe care le controlează, au folosit pe larg formula Comisiei de la Veneția referitoare la dreptul fiecărui stat suveran de a-și decide sistemul de vot, pentru a ilustra ceea ce se pretinde a fi discreția pe care ar avea o putere de la Chișinău în luarea unei decizii. Când, de fapt, opinia publicată astăzi spune că, citez, o astfel de schimbare fundamentală, chiar dacă este prerogativa suverană a Republicii Moldova, nu este recomandabilă în acest moment, am încheiat citatul. Motivele din care Comisia nu recomandă puterii de la Chișinău să insiste cu reforma ar fi mai întâi faptul că inițiativa nu a fost consultată pe larg cu forțele politice și societatea civilă, părând să fi fost introdusă în grabă în Parlament. La fel sunt invocate neclarități privind desemnarea circumscripțiilor electorale, pericolul ca femeile să fie încă și mai slab reprezentate în Parlament, posibilă restrângere a votului în diaspora. Toate aceste lacune nu sunt nici pe departe de natură tehnico-juridică, cum pretinde principalul promotor al reformei, speakerul Andrian Candu, au tenționat oponenții de rândul societății civile ai reformei. Prin urmare, ar fi greu de crezut că pot fi redresate până la scrutinul electoral ordinar scontat de autori, au spus ei. Pe durata întregii conferințe de presă ținută la revenirea de la dezbaterea din Comisia de la Veneția, speakerul Andrian Candu a părut totuși extrem de hotărât să împingă reforma sistemului electoral în ciuda concluziilor critice formulate de Comisia. El a dat asigurări că adoptarea sistemului mixt nu va împiedica Republica Moldova să primească ajutoare din partea Uniunii Europene. Asta deși condiția invocată de instituțiile principale ale Uniunii atunci când au căzut de acord săptămâna trecută să aprobe un așteptat ajutor financiar de 100 de milioane de euro pentru Moldova a fost, citez, atitudinea autorităților Moldovei față de recomandările partenerilor internaționali relevanți, în special ai Comisiei de la Veneția, am încheiat citatul. Interesant de remarcat este faptul că în ajunul dezbaterilor din Comisie, sociologul Doru Petruțe de la IMA Chișinău a spus într-un interviu la Europa Liberă că nu este foarte sigur că PD-ul ar vrea să ducă la bun sfârșit ideea. S-ar putea, a admis directorul IMAS, ca PD să se fie folosit de tema mixtului doar pentru a-și schimba în bine ratingurile partidului și ale liderilor săi, proiectându-și totodată și o excelentă temă de campanie pentru 2018. Alți analiști cred că insistența PD-ului pe o reformă invalidată, se pare, la nivel european, ar putea urmări o nouă izolare a Republicii Moldova, dar la fel ar putea și să nu însemne nimic. Mai cu seamă că Vlad Plahotniuc ar putea să-și dorească acum, în ajun de alegeri, o disociere clară de socialiști, iar ceea ce l-ar putea ajuta ar fi renunțarea la votul mixt propus de aceștia. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mai multe partide de opoziție încearcă să determine Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat să renunțe la reforma electorală, ținând cont de avizul Comisiei de la Veneția. Unele pledează pentru organizarea protestelor, altele admit că ar putea boicota viitoarele alegeri, ori să conteste legea la Curtea Constituțională. Despre cum încearcă să se coaguleze opoziția împotriva promotorilor schimbării sistemului electoral, ne spune Valentina Basiul.
Recomandările Comisiei de la Veneția nu sunt de natură tehnico-juridică, cum încearcă să convingă guvernanții, ci au un caracter principial, afirmă fostul președinte Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor. Potrivit lui, democrații și socialiștii, care ar avea mesaje și surse de inspirație comună, sunt dispuși să treacă toate linele roșii cu un singur scop, de a salva de la eșec formațiunea condusă de Vladimir Plahotniuc. Anume, Partidul Democrat, afirmă Voronin, ar fi sursa și beneficiarul corupției politice, iar reforma electorală nici de cum nu va stârpi acest fenomen. Din experiență proprie, fostul șef de stat spune că avizele Comisiei de la Veneția nu pot fi ignorate, cu scuza că, citez, este dreptul suveran al țării să decidă.
În primul rând, eu vreau să salut decizia Comisiei de la Veneția. Au demonstrat că sunt consecvenți, pentru că deja în 2013 au mai dat așa aviz tot la așa proiect de lege și nu i-a influențat pe ei nimic. Aceste instituții internaționale, ele nu scriu decrete, nu semnează ordine, ele dau recomandări. Dar niciodată încă nu a fost așa că aceste recomandări să nu fie luate în considerație de acele țări care sunt membri acestor instituții internaționale. Ajunge pe urmă la neplăceri mari. Pentru Moldova să fie închise toate ușile.
Vladimir Voronin este împotriva protestelor ca formă de presiune politică. Demonstrațiile nu mai au valoarea de acum câțiva ani, zice el. Oamenii sunt dezamăgiți în manifestații de acest fel. În plus, nici guvernarea nu ar fi dispusă să asculte vocea celor care ies în stradă. Liderul comuniștilor consideră că partidele de opoziție trebuie să facă front comun, dar la alte acțiuni. El nu exclude ideea de boicotare a scrutinului parlamentar dacă se acceptă sistemul mixt, ori contestarea legii la Curtea Constituțională. Vicepreședintele formațiunii Partidul Nostru, Dumitru Ciubașenco, este de părere că anume protestele au sugerat experților Comisiei de la Veneția că în țară nu există consens politic larg. Ciubașenco spune că partidul pe care îl reprezintă va continua să organizeze demonstrații până când proiectul de lege va fi retras. Acum doar un orb nu vede că între Plahotniuc și Dodon este format un tandem. Dacă majoritatea partidelor de opoziție pledează pentru eliberarea Moldovei din captivitate, să schimbe sistemul, să tragă la răspundere pe cei vinovați, ei încearcă să mențină actualul regim, să creeze un sistem format dintr-un partid și jumătate. Dodon și socialiștii lui îl ajută pe Plahotniuc să menține regimul antipopular. Ei se grăbesc să schimbe sistemul electoral chiar acum. S-ar putea să vrea să organizeze alegeri anticipate în acest an și este evident că Plahotniuc va vrea să devină prim-ministru. Despre tandemul Plahotniuc-Dodon vorbește și vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, care la fel pledează pentru proteste, chiar în ziua în care ar urma să fie votată legea în lectură finală.
Nu știu care pot fi alte metode pentru a apăra democrația în Republica Moldova sau ultimele insulețele ale democrației. Dar pe exterior, desigur, e nevoie să lucrăm, să fim și mai explicit, să fie foarte clar pentru Uniunea Europeană că alocarea acestor 100 de milioane de euro fără înaintarea unei condiții tranșante privind renunțarea de la modificare sistemului electoral ar fi o încurajare a instaurării regimului autoritar în Republica Moldova.
Slusar amintește că anterior 5 partide, 2 parlamentare, PCRM și PLDM, 3 extraparlamentare, PAS, PPDA și PN, au semnat o declarație comună împotriva schimbării sistemului electoral. Demers care a rămas în vigoare. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a comentat pe o rețea de socializare că decizia finală a Comisiei de la Veneția este cu mult mai dură decât se așteptau autoritățile. În opinia Comisiei, a scris Maia Sandu, în contextul actual nimic nu justifică schimbarea sistemului electoral. Ignorarea acestei decizii nu înseamnă altceva decât deturnarea fățișa a parcursului european al Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Cum ați auzit la știri, la Chișinău, Ministerul de Externe a convocat-o pe ambasadoarea Marii Britanii, Lucy Joyce, pentru clarificări suplimentare în legătură cu vizita de săptămâna trecută la Londra a unei delegații administrației de la Tiraspol, conduse de liderul acesteia, Vadim Krasnoselski. Detaliere Ala Cepai.
Diplomații de la Londra au profitat de vizita privată a liderului de la Tiraspol pentru a-i comunica direct poziția oficială a guvernului britanic, așa că soluționarea conflictului transnistrean urmează să se facă cu respectarea principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și prin atribuirea unui statut special regiunii transnistriene, a explicat ambasadoarea Marii Britanii, convocată la Ministerul de Externe de la Chișinău. Comunicatul de presă difuzat de Externe sugerează că diplomația de la Chișinău a dezaprobat gestul considerându-l inoportun. Viceministrul de Externe, Lilian Darie, a spus că asemenea acțiune nu ar trebui să se repete pentru că, citez, au efecte politice negative generate de stereotipurile politice și reavoința exponenților regimului de la Tiraspol. Am încheiat citatul. În ajunul convocării ambasadoarei britanice la Ministerul de Externe, speakerul moldovean Andrian Candu a declarat că primirea lui Krasnoselski la Ministerul de Externe externe britanic, dacă aceasta se confirmă, ar însemna, citez, o gravă încălcare a dreptului internațional și a tot ceea ce înseamnă integritatea teritorială a Republicii Moldova, am încheiat citatul. La scurt timp, ambasada Marii Britanii a difuzat un comunicat în care a confirmat că liderul transnistrean a fost primit de Nicola Polit, directoarea suplimentară pentru Europa de Est și Asia Centrală, în cadrul Ministerului de Externe de la Londra, dar că întrevederea nu a stabilit un precedent, iar întreaga vizită a purtat un caracter privat și nu unul de lucru, cum a spus Tiraspolul. Comunicatul ambasadei a dezmințit și afirmațiile publicate pe site-ul liderului Krasnoselski, precum că diplomații britanici au sprijinit poziția președintelui RMN în chestiunea negocierilor. Într-o recentă conferință de presă, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a insistat că vizita a fost una de lucru. Liderul de la Tiraspol a comentat și reacția negativă a Chișinăului, spunând că partea moldoveană ar fi deranjată de faptul că poziția Tiraspolului a început să fie auzită în exterior, iar vizita la Londra ar fi o dovadă în plus. Vadim Krasnoselski a mai spus că în discursul său, în cadrul evenimentului organizat de Asociația Oxford Union, le-a vorbit studenților despre, citez, independența și despre bazele statalității regiunii transnistriene, am încheiat citatul. Krasnoselski a spus bunăoară că Republica Moldova ar fi renunțat juridic la regiunea transnistreană în 1990, atunci când a semnat declarația de independență și a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov. Citez, noi avem toate motivele să ne revendicăm dreptul la independență, a spus Krasnoselski, precizând că acesta a și fost unul din mesajele sale centrale în fața studenților de la Oxford. Istoricul Igor Caș observă că nu este pentru prima dată când reprezentanți transnistreni insistă pe aceste quasi argumente istorice.
Din țările post-sovietice și Ucraina a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov și Lituania a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov și alte state, dar astea în primul rând. Și lucrul ăsta n-a însemnat renunțarea la unele teritorii care le-au revenit acestor republici sovietice ca urmare a punerii în aplicare a pactului Ribbentrop-Molotov. Deci lucrurile astea n-au nicio legătură cu renunțarea la un teritoriu dacă condamni pactul Ribbentrop-Molotov.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Minutele următoare, rubricele Dreptul tău și Cartea la pachet. La Washington, președintele Donald Trump a scris pe Twitter că este investigat în legătură cu demiterea directorului FBI, dar avocatul său îl contrazice. Despre controversa apărută se pare în urma unei relatări de presă, ne spunea mai multe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Trump a scris într-adevăr pe Twitter că este investigat, în timp ce ieri avocatul lui, Jay Sekulow, a arătat că mesajul de pe Twitter a fost un răspuns la o relatare din Washington Post, în care erau citate 5 surse independente susținând că președintele ar face obiectul investigației. Relatarea de presă indică că investigatorul independent, Robert Mueller, ar fi discutat cu 3 oficialități din domeniul securității pentru a stabili dacă Trump a încercat să perturbeze bunul mers al justiției atunci când a decis să-l demită pe fostul director FBI, James Comey. Sursele citate de Washington Post spun că anchetatorii au cerut informații de la Richard Leggett, care recent a părăsit funcția de director adjunct al Agenției Naționale pentru Informații și care aparent a redactat un document care arată că Trump i-ar fi cerut directorului agenției, Mike Rogers, să oprească investigația cu privire la amestecul Rusiei în alegeri. Rogers și directorul pentru Securitatea Națională, Dan Coats, au fost întrebați într-o audiere recentă la Congres despre conversațiile lor cu Donald Trump, dar au refuzat să răspungă, invocând secretul de serviciu. Trump neagă că ar fi formulat cererile respective. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, criza politică declanșată de eșecul conducerii PSD de a-și demite propriul guvern se prelungește până miercuri, când este așteptat votul asupra moțiunii de cenzură. Între timp, președintele Klaus Iohannis se află în vizită în Germania și a dat asigurări, în timpul unei conferințe comune cu cancelarul Angela Merkel, că politica europeană și externă a României nu sunt influențate sub nicio formă de criza politică internă. Relatează de la București Sabina Fati.
Președintele României face în această săptămână joncțiunea dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, după ce în urmă cu mai puține de 10 zile a avut o întâlnire la Washington cu omologul său Donald Trump. Astăzi și în următoarele două zile se află în Germania, după care va zbura spre Bruxelles pentru a participa la reuniunea de vară a Consiliului European, urmând ca în marja acestui summit să aibă o întâlnire bilaterală cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Acest efort diplomatic de repunere a României într-un cerc al intereselor marilor puteri este cel puțin parțial subminat de criza guvernamentală de la București, unde PSD, partidul care a câștigat alegerile în decembrie anul trecut, a hotărât să-și dea jos propriul prim-ministru. Socialdemocrații au retras lui Sorin Grindeanu sprijinul politic, dar acesta nu vrea să demisioneze din fruntea guvernului. La conferința de presă comună ținută de Klaus Iohannis la Berlin împreună cu Angela Merkel, cancelara Germaniei a spus că nu se pronunță asupra problemelor interne din România, dar a sugerat că Bucureștiul ar trebui să aibă grijă să nu compromită lupta anticorupție și statul de drept. Președintele român a asigurat-o însă că țara este stabilă, că va reveni curând la normalitate și că politica externă nu va fi afectată, fiindcă, cităm, în mod interesant, e un domeniu în care toți politicienii importanți din România sunt de aceeași părere. Klaus Iohannis vrea să spună că în mare tot spectrul politic este pentru politici euroatlantice. Cu toate acestea, anumite glisări s-au făcut mereu, în special din partea liderilor PSD. Vizita președintelui român în Germania are loc într-un an cu mai multe aniversări, după cum a remarcat Angela Merkel. 50 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice între Germania și România, 25 de ani de la semnarea tratatului de prietenie între cele două state și 10 ani de statut de membru al Uniunii Europene pentru România, care a fost admisă în perioada președinției rotative germane, după cum a menționat Klaus Iohannis. Merkel a precizat pe de altă parte că l-a avertizat pe șeful statului român că abateri de la calea deja începută ar putea pune la îndoială progresele înregistrate în procesul de reformă, adăugând că este la curent cu eforturile președintelui în beneficiul statului de drept. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare lună, rubrica Dreptul tău, astăzi despre drepturile angajaților din industria confecțiilor.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Salarii la limita sărăciei, lucru peste program sau fără contract și bonusuri plătite la negru. Acestea sunt câteva dintre constatările Coaliției de ONG-uri internaționale și organizații sindicale din industria textilă Clean Clothes Campaign, care de câțiva ani semnalează că branduri renumite din lumea modei încalcă drepturile muncitorilor din industria de confecții din Europa de Est. Fabricat în Europa nu înseamnă întotdeauna și muncă decentă. În fabricile investigate din Republica Moldova s-au constatat aceleași încălcări ca și în multe alte țări unde este utilizată forța de muncă ieftină, spune Corina Ajder, una dintre expertele Clean Clothes Campaign.
Salariul minim, de exemplu, în Moldova, este cu mult mai mic decât salariul primit de muncitorii din China. Mitul ăsta că made in China, asta e ieftin și bun, nu e adevărat. De fapt, fabricat în Europa înseamnă uneori condiții și mai proaste de salarizare, de muncă. Și noi am găsit câteva probleme care muncitorii noi ne-au relatat. Salariul care îți plătește este practic întotdeauna salariul minim. În privința la orele suplimentare, am descoperit foarte multe nereguli pentru că ele nu se plătesc chiar și atunci când stau muncitorii suplimentari la serviciu, ele nu se plătesc potrivit legii. Chiar la fabrici care produc pentru branduri faimoase, se dă 100 de lei sub masă, sâmbătă. Și practic inspecția muncii este complet inactivă. Eu n-am văzut niciun muncitor să-mi povestească despre o inspecție care a avut loc în ultimele 3 luni sau măcar și în ultimul an și care s-a dus la anumite schimbări.
După o istorie lungă de producere în Asia, în special în Bangladesh, China și India, brandurile se reorganizează către piața de muncă ieftină din Europa de Est. Condițiile de muncă în care muncitorii din Asia fac hainele de firmă sunt deja cunoscute în lumea întreagă. Unul din motivele pentru relocarea producției este și cumpărătorul european, care preferă să procure haine cu eticheta made in Europe în loc de un obscur made in Bangladesh. Cu toate acestea, condițiile în care muncesc angajații în fabricile din Europa, inclusiv cele din Moldova, sunt departe de a fi decente, constată Clean Clothes Campaign. Statisticile oficiale arată că în ultimii ultimii 5 ani exportul de confecții s-a triplat, iar aproape 80% din producția confecțiilor și textilelor sunt hainele, care în proporție de 80-90% sunt pentru export. De aici și deducția din raportul Clean Clothes Campaign că fabricile moldovenești asigură doar forța de muncă ieftină, pentru un profit relativ mic, un compromis pe care multe dintre acestea sunt nevoite să-l facă pentru a se menține pe piață. Directoarea fabricii Artima, Alexandra Can, care este și președinta Asociației Patronale din Industria Ușoară, Apius, recunoaște că există probleme la multe dintre întreprinderile private de confecții, dar susține că autoritățile care cunosc bine situația nu intervin suficient de prompt să contracareze munca la negru și sfidarea legislației muncii.
Eu știu că există concurență neloială, că există în afara asociații întreprinderi care plătesc salariul în plic și au contabilități duble, dar îmi este foarte greu să mă refer la careva aspecte concrete, pentru că ele nu sunt date publicității, chiar dacă se cunosc de către instituțiile statului care trebuie să verifice, să contracareze și să întreprindă măsuri pentru lichidarea acestui flagel. Întrebarea este, de ce aceste întreprinderi practică o activitate netransparentă, că vor să câștige mai mult sau că nu se pot descurca?
Fiecare al noului angajat din cei aproape 20.000 de salariați din industria textilă din Moldova este femeie. Corina Ajder spune că femeile se tem să vorbească deschis de frică să nu-și piardă locul de muncă și sursa de venit, care, chiar dacă este mică, e un colac de salvare pentru familiile acestor oameni. Angajații din industria ușoară ar putea mai lesne să-și apere drepturile dacă s-ar uni în asociații sindicale, spun experții Clean Clothes Campaign. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău peste o săptămână. Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne prezintă o carte la pachet.
Îl înțeleg perfect pe autorul lui Matei Brunul, ieșeanul Lucian Dan Teodorovici, notând pe finalul cărții Cel care cheamă câinii, Polirom 2017. Nu e deloc carte pe care mi-aș fi dorit să o scriu. M-am aventurat într-o poveste autobiografică despre scris și despre moduri de a trăi sau de a supraviețui. De bună seamă, cine s-ar vedea la doar 41 de ani dând un nou pavilion al canceroșilor? Nu atât fișe clinice, cât studii pe teren, paginile cărții sunt pline de personaje care mai de care mai pitorești. Printre acestea și cel ce dă titlul volumului, Omul care de frică smute câinii, ceea ce face că accentul se cade nu atât pe boala autorului, cât pe suferințele pacienților vechi. Scrisul însuși funcționează în dublu registru. În timp real, se scrie o carte despre faptul că scrie o carte și aibuh, astfel încât micile întâmplări ale vieții văzute în oglinda retrovizoare capătă profunzime. Personajul cel mai insolit al cărții e de departe omul cu caietul, alias bolnavul căruia i s-au extirpat laringele și care recurge la un carnet pentru a comunica, având pregătite și răspunsurile și întrebările cu ceilalți. Apoi a început să dea pagini caietului cu repetițiune, toate cuprinzând texte între linii drepte, s-a oprit undeva pe la jumătate la o secțiune distinctă pusă sub un titlu, Întrebări. M-am surprins gândindu-mă că și Lucian Dan Teodorovici e, dacă nu omul cu caietul, în mod cert omul cu cartea. Cartea vieții oricui se regăsește între copertele acesteia. Cinste cu ea scris-o. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că judecătoarea Curții de Apel Chișinău, Ludmila Popova, a depus cerere de demisie din sistemul judecătoresc, iar solicitarea sa urmează să fie examinată marți 20 iunie de Consiliul Superior al Magistraturii. Cererea magistratei este prima pe ordinea de zi a ședinței, fiind urmată de o altă chestiune din agenda, prin care este contestată hotărârea plenului Colegiului Disciplinar într-o cauză care o vizează pe Ludmila Popova. Potrivit hotărârii Colegiului Disciplinar, Ludmila Popova alături de Victor Pruteanu și Ana Gavriliță, toți trei de la Curtea de Apel Chișinău, sunt acuzați că în 2015 ar fi adoptat o decizie de anulare a unor contracte de credit semnate de o companie cu banca socială. Citiți în curând și un interviu cu Pirca Tapiola, ambasadorul UE la Chișinău, care declară că din cauza perioadelor de instabilitate politică și a crizelor din ultimii ani, situația din Republica Moldova a fost privită cu mai multă prudență de către structurile Uniunii Europene. O parte din încrederea dobândită anterior a fost ruginată, punctează șeful delegației UE. Pirca Tapiola a vorbit și despre noul sistem electoral pe care încearcă să-l pună în practică PD și PSRM, despre importanța combaterii corupției, delapidarea fondurilor europene situate presiei, dar și a societății civile. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu principalele teme de la portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.